izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas osrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Spoštovani poslušalci, dobrodošli v radijski katehezi. Marec je, se pravi, da imamo tretjo katehezo in ker gre v tretje rado, mislim, da tokrat tisti, ki te kateheze spremljate tudi s pomočjo računalnika, besedilo, ki ga bomo nocoj obravnavali, lahko že vidite. Dober večer, brat Miran Špelič.
Dobro večer.
Najprej nekaj navodil našim poslušalcem, da bodo se znašli.
Tako. Res da je to besedilo, ki ga bomo nocoj obravnavali, bo tudi prebrano, vendar pa tisti, ki ga želite še enkrat pogledati ali pa ki želite spremljati najin razgovor že tudi ob računalniškem ekranu, lahko poiščete na spletni strani Ognišča, na desni strani Pasico, tam, kjer se navadno vrtijo Sestra Nikolina, Nočno sonce in ostale oddaje. Tam je zraven tudi že blog, povezava na blog od oddaje Naši očetje v veri. In ko poiščete ta blog, se vam bo že odprlo besedilo današnje kateheze in pa tudi možnost, da si ga natisnete v formatu PDF. Tako bo morda lažje spremljati to, o čemer se bova pogovarjala.
Nocoj bova govorila o knjigi Spodbud avtorja svetega Pavlina, drugega Oglejskega, pa bi najprej predstavila, kdo je avtor te knjige Spodbud.
Sveti Pavlin Oglejski, drugi tega imena, je bil patriarh v Ogleju, vendar pa ni kaj dolgo časa bival v tem mestu. Doma je bil iz Premarjaka. To mestece ali kraj je nekje na sredi poti med Gorico in Vidmom. Tam se je rodil verjetno staršem, ki so bili ali langobardskega ali staroselskega porekla. To je bila doba, ko je bilo v tem času tu langobardsko kraljestvo, vendar pa je v njegovi mladosti prišlo do velikega, res občutnega premika v političnem zemljevidu Evrope, kajti Karel Veliki si je podredil Langobarde. In ko je bil v teh krajih, je s seboj vzel tudi mladega nadebudnega Pavlina. Že ime kaže, da je bil morda, če že ne latinskega porekla, pa vsaj iz družine, ki je simpatizirala z latinsko kulturo. Vsekakor pa je vse njegovo ustvarjanje bilo v latinskem jeziku. Res da je to doba, okrog leta 800, ko nimamo več patristike in cerkvenih očetov v pravem pomenu besede, vendar pa je njegovo delovanje bilo še povsem v logiki zadnjih cerkvenih očetov, tako imenovanih dedičev, ki so nabrali tisto najlepše iz starega veka in to predajali novemu, takrat našemu srednjemu veku. Tako je tudi delo Pavlina Oglejskega bilo pogosto pripisano kar samemu svetemu Avguštinu. Zanimivo je, da je eno njegovih del samo v enem rokopisu pripisano njemu, v ostalih 9, 10 pa Avguštinu. S tem je seveda tudi bila zagotovljena kontinuiteta in prepisovanje. Ta naš Pavlin se je torej pridružil mladeničem, ki jih je Karel nabral in jih postavil nekakšno šolo. Kajti Karel je vedel, da ne zadošča samo vojaško osvajanje, da potem po njegovih vojaških dosežkih je potrebno dati temu novi politični resničnosti tudi neko kulturno vsebino. Zato je izbral Alcuina, irskega meniha, in mu določil naj poskrbi za izobraževanje v neki potujoči univerzi, ki se je potem končno ustalila v Aachenu, in to je bil začetek karolinške renesanse. V tej skupini mnogih nadebudnih mladeničev je bil torej tudi Pavlin Oglejski, ki ga je kasneje Karel izbral za škofa v langobardskem delu svojega kraljestva. Imel je svoj sedež v Čedadu. Čedad je bil namreč središče langobardskega dela, langobardskega vojvodstva. In tam je Pavlin pravzaprav deloval in močno zaznamoval tudi naše krščanske korenine. Naziv Oglejski ima seveda zaradi tradicije, ker se je Oglejski patriarhat na neki način razdelil na dva dela. V Gradežu je bil tisti del, ki je pripadal bizantinskemu delu cesarstva, medtem ko se je proti severu v Čedatu maknil drugi del tega patriarhata in Pavlin je nekako dedič tega severnega dela.
Ali lahko rečemo, da ima sveti Pavlin kaj opraviti z nami, recimo Slovenci, Slovani?
Takrat smo ravno mi se počasi že ustalili na sedanjem našem narodnem ozemlju, ki so ga pred nami zapustili ravno Langobardi in Pavlin je eden od tistih velikih evangelizatorjev, ki je zaznamoval način našega sprejemanja krščanstva. Nekaj desetletij pred tem je na primer Karel Veliki po kristjanju germansko ljudstvo sasov zelo nasilno. Preprosto ali smrt ali krst in seveda, kdor se je odločil za krst, je preživel. Potem pa pride še v stik slovansko populacijo, tu pa ima Pavlin izredno vlogo ne toliko kot praktičen misionar, ampak kot teoretik, kot neke vrste misiolog. Kajti ravno zaradi stika v palatinski sholi skupaj z irskimi menihi je prišel do spoznanja, da je za pokristjanjenje potrebno več kot zgolj pristanek vladarja. Germanska logika je bila namreč, da vladar določi religijo ljudstva in ko jo izbere vladar, tisto pač drži. Ljudje se tukaj ne opredeljujejo sami osebno. Tu pa je Pavlin opazil, da je potreben tudi osebni pristanek pri krščanstvu. In zato je, takrat ko so se zbrali škofi na mnogih sinodah, zagovarjal in dosegal, da je bilo sprejeto stališče, da je potrebno pokristjanjevati s to zmirno metodo, z metodo poučevanja, ne pa z metodo samo vojaške osvojitve. In tako je naše krščanstvo po oglejski liniji dobilo to tako imenovano irsko metodo in Pavlin je odgovoren tudi za tisto našo slavno mejo po Dravi, kajti skupaj s sošolcem Arnom, ki je bil pa nadškof v Salzburgu, sta se dogovorila, da bosta vsak do svojega brega Drave oznanjevala evangelij. Oba pa s to irsko, se pravi miroljubno, metodo poučevanja. In zato je naše krščanstvo pravzaprav se začelo brez kakih takih traumatičnih dogodkov, kot bi nam jih nekateri pseudozgodovinari radi naprtili.
Zdaj pa pogledala v opus svetega Pavlina, kaj piše?
Pavlin je teolog in se zna upirati zmotam svojega časa. V tistem času se je širila neka zelo preprosta in že stara zmota adopcionizma. To je kristološki nauk, ki pravi, da Kristus ni pravi sin, očetov sin, ampak da je samo posinovljenec. To pomeni, da je oče izbral nekega dobrega, poštenega človeka in si ga izbral za svojega posinovljenega sina. To teološko zmoto Pavlin napada v nekaj svojih delih. Drugo pomembno, pravzaprav njegovo najbolj razširjeno delo pa je Liber Exhortationum, Exhortationis, to je knjiga spodbud, ki je pravzaprav delo, ki se je zelo prepisovalo, ravno to je bilo pripisano kasneje Avguštinu, ker so pač prepisovalci, ki niso vedeli, kdo je Pavlin, rekli, ah, to pa diši po Avguštinu, bomo kar Avguštinu pripisali. Predvsem pa je Pavlin tudi pesnik. Kar dve tretjini njegovega ohranjenega opusa so pesmi, kajti očitno je mož vedel, da pesem seže globlje kot neko prozno, prozaično besedilo, da lahko s pesmijo bolj vpliva na duha poslušalcev. In morda mnogi niti ne vemo, da je njegova tudi znamenita pesem Ubi Caritas. To je sestavil za eno od sinod škofov, kjer je očitno bilo med škofi kar nekaj nesoglasi in potem, da bi vzpostavil nek mirnejše ozračje, so morali škofje prepevati to pesem, kjer je ljubezen, tam prebiva Bog.
Brat Miran Špelič je z menoj v studiju, govorila sva o svetem Pavlinu II. Oglejskem in o njegovih delih, nocoj bomo pa podrobneje pogledali v njegovo knjigo Spodbud. To se dobro sliši, a je imel sveti Pavlin II. Oglejski v mislih knjigo Spodbud tako kar nasplošno za vsakega človeka ali je imel koga posebej v mislih?
Posebej je imel v mislih Erika, svojega velikega prijatelja. Erik je bil furlanski vojvoda, kar 10 let sta prijateljevala v Čedadu. Erik je bil pač germanskega porekla, to že ime pove, in je verjetno s tem bolj romanskim Pavlinom bil zelo dober par. Vodila sta na neki način to območje, vsak na svoj način, Erik bolj upravno, vojaško, Pavlin pa cerkveno. In Pavlin se je zavedal, da lahko svojo vero, svojim znanjem, svojo šolo vpliva na Erika, da bo tudi njegovo upravno, politično, vojaško delovanje drugačno, krščansko. Živimo namreč na prelomu iz 8. v 9. stoletje, smo v zelo krutih časih, to je čas neprestanega vojskovanja, čas, ko se lahko zlahka ljudje ravno zaradi teh napetosti na nek način podivjajo in je potrebno spodbujati. Pavlin je vedel, da spodbuda več zaleže kot neki odločen ukaz, da je potrebno počasi spreminjati nravi. In zato pripravi ta tako imenovani speculum principum. Speculum principum ali ogledalo vladarjev je literarna vrsta, ki je bila zelo razširjena v srednjem veku in jo pišajo cerkveni avtorji za posvetne vladarje, da bi jim dali neke ustrezne spodbude, da jim nastavijo ogledalo s svetim pismom in z cerkveno tradicijo, da jim pokažejo, kakšno naj bo njihovo delovanje. Torej gre za spis, ki ga napiše klerik, človek cerkve, za laika, za človeka v svetu. Zato, da bi ta, ki živi v svetu, tudi živel svojo vero. Da vera ne bi bila samo zadeva nekih profesionalcev, ki živijo v samostanih in na škofijah, ampak da bi se izoblikoval tudi način vere, da bi tudi laiki imeli obliko verovanja, ki je njim ustrezna in primerna. In če so ti laiki vplivni, potem bo ta njihova vera svojimi lastnimi izrazi lahko vplivala tudi na vero celotne populacije.
Če zdaj preskočiva stoletja, to je v današnjem času čisto nezamisljivo, kaj ne? Da bi neki cerkveni dostojanstvenik nastavil takole ogledalo nekemu človeku, ki ima oblast.
In vendar se te reči na neki način lahko tudi dogajajo.
Kako?
Tako, da v našem oznanjevanju, sicer tudi Benedikt XVI. Je v svoji zadnji okrožnici Caritas in Veritate pravzaprav naredil tak spekulum ne samo vladarjem, ampak vsem, zlasti pa odgovornim na področju socialnega življenja, na področju gospodarstva. Mislim, da cerkev mora reči, mora spodbuditi tudi tiste, ki živijo v svetu, ne da bi jim karkoli ukazovala, pač pa da jim pokaže, kakšne so možnosti živeti vero tudi kot gospodarstvenik, tudi kot politik. Ne da bi zdaj zamenjali vloge, da bi zdaj škof postal politik ali pa da bi politik zdaj postal veliki pridigar, ampak da se vsak na svojem področju izkažeta kot kristjana. In kristjani v politiki mislim, da smejo in celo morajo obstajati.
Ta spis, ki ga bomo nocoj podrobneje pogledali, je verjetno aktualen tudi danes, kaj ne, čeprav je napisan toliko stoletij.
Gotovo in čeprav je bil kasneje ta spis zelo prebiran tudi po samostanih, je namenjen, kot bomo tudi videli samega besedila, je namenjen človeku, ki je bil vojak. Se pravi, da bi to bilo skoraj da za naš vojaški vikarjat primerno besedilo. Torej, namenjen je bilo vojaku, da ta vojak ne bi postal zgolj in samo vojak, da bi znal svoj boj razumeti tudi kot duhovni boj. Tu pa imava zdaj ta drugi pojem, ki ga je potrebno nujno razložiti. Živimo v tem času, torej v času stalnih spopadov, vojn, bojev. Današnji čas je, hvala Bogu, bistveno bolj miren, ampak vseeno pa so napetosti, če drugega ne, med osebami. In potem Škof Pavlin vojaku Eriku piše, da naj se ta vojak ne omejuje zgolj na fizični vojaški boj, da naj predvsem se trudi za duhovni boj. V duhovnem boju pa niso postavljeni nasproti Langobardi in Franki ali Franki in Slovani, ampak so tu postavljeni v nasprotju kreposti na eni strani in pa grehi na drugi. In tu se zdaj vidi, kaj, katera krepost lahko na kakšen način premaga greh. Že avtori v starem veku, nekateri iz meniške tradicije in pa nekateri pesniki kot prudenci, so postavili v nasprotje ti dve resničnosti, namreč krepost in greh, in pokazali, kako med njima poteka nasprotje in boj. In s tem dali tudi na neki način pouk za nas, navadne kristjane, da bi se znali prav s krepostjo boriti zoper skušnjave in grehe. Zato vas vabim, da prisluhnemo začetku tega besedila iz knjige Spodbud in da smo zlasti pozorni na to, katera krepost se zoperstavlja kateri grehoti, in potem bomo videli, kaj je pa zdaj jedro in kako se boriti.
Dragi bratu Kristusu, prositi moramo Božjo milino, da duhovno veselje zmanjša mesena hrepenenja in se v nas pobožnost zoprstavi krutosti in potrpežljivost ukori zlobo in sramežljivost premaga pohoto in umirjenost pomiri razburjenje. Da zmerna molčečnost umiri kvantanje in gostobesednost, da duhovni napori v bdenjih in miloščini omejijo radovednost, da treznost ukroti pijanost, da jezi in besu zagospoduje blagost, da lahkotnosti zavlada zrelost, da pohoto izključi prava čistost, da posvetno poželenje obrzda ljubezen do Boga in bližnjega, da ponašanje in napuh potepta globoka ponižnost, ker ponižnost naredi ljudi podobne svetim angelom, napuh pa je iz angelov naredil hude duhove.
Brat Miran, cel kup lastnosti smo našteli, dobrih, slabih, končali pa smo z napuhom.
Točno, kajti lahko smo opazili, da gre pri tem naštevanju za neke vrste stopnjevanje, in tako nas je Pavlin pripeljal do vrhunca teh grehov in skušnjav, ki je v napuhu. In prav je, da se v tem postnem času, ki ga živimo, zlasti zdaj ob koncu, ko se pripravljamo tudi na velikonočno spoved, da se malo ozremo tudi k temu grehu, o katerem je zelo težko govoriti, ker je lahko zelo posplošen, ker se lahko nekdo čuti napuhnjenega, pa ni, pa nekdo se ne čuti, pa je. Zato mislim, da je prav, da prisluhnemo še naprej, ko nam bo Pavlin razložil, kaj pravzaprav je napuh, odkot prihaja, kakšne so njegove značilnosti, da bi ga laže prepoznali in pa predvsem, ker gre za duhovni boj, da bi se mu znali na ustrezen način postaviti nasproti in ga zatirati.
Jasno želimo pokazati, napuh je začetek in cilj in vzrok vseh grehov, kajti ne le, da je napuh sam greh, ampak nobenega greha brez njega ni moglo, ne more in ne bo moglo biti. Saj greh ni nič drugega kot prezir Boga, s katerim zavračamo njegove zapovedi. In nič drugega razen napuha človeka ne prepriča k temu. Dalje sta napuh in poželenje eno in isto zlo, tako da ne moremo najti napuhnjenca, ki bi ne bil poželjiv, niti poželjivca, ki bi ne bil napuhnjen. Iz napuha se namreč porajajo krive vere, razkoli, obrekovanje, zavist, jeza, prepiri, nesoglasja, spori, razburjenost, povzpetništvo, ponašanje, prevzetnost, razkazovanje, praznorečje, nečimrnost, nemir, laž, kriva prisega in druge take reči, ki bi jih bilo predolgo posamič naštevati. Poželjivost naredi iz ljudi požrešneže, nezmerne, pijance, pohlepne, plenilce, prešuštnike, zakonolomce, posiljevalce, krvoskrunce, pregrešnike in drugo brez števila. Na ta način ima navado hudič po napuhu in poželjivosti strmoglavljati človeški rod.
Kar pomembno stvar nam odkrije tukaj Pavlina, ne? Napuh naj bi bil začetek, cilj in vzrok vseh grehov.
Tako. In naj ne bi bilo greha, ki bi ne izhajal iz napuha. Torej, če se lotimo boja zoper napuh, bomo s tem avtomatično se borili zoper vse grehe. In če spocekamo to korenino grehov, potem se bomo lažje odločali za dobro. In tu je prav, da premislimo, kaj pravzaprav je napuh. Že beseda sama v naši slovenski etimologiji pove, da gre za neko napihovanje. Napihovanje pa pomeni, da nekaj postane večje, kot je v resnici.
Bi morda povedali tudi latinsko besedo, zato jo razložili.
Latinsko je tu v ozadju superbia, kjer pa imamo v ozadju besedo super, kar je tisto nad več, se pravi, ko se nekdo dela, da je več kot tisto, kar v resnici je, ko se nekdo napihuje in se dela, da je tisto, kar pravzaprav ni. To pomeni, da se v napuhu človek ceni preko tistih resničnih svojih lastnosti, značilnosti. To pomeni, da se ima preprosto za pomembnejšega, večjega, močnejšega, da ne prizna svojih omejitev in s tem seveda se tudi na neki način povzdiguje nad druge.
Ja, sveti Pavlin se je dobro potopil v ta napuh in prišel še do nečesa, ne, ko je premišljeval.
Tako je, povedal je, da sta napuh in poželenje eno in isto. Napuh v odnosu nekako človeka samim seboj, ko ima sebe za nekaj, kar v bistvu ni, poželenje pa je samo še naslednji korak, ko pa človek želi imeti tisto, kar mu ne pripada, tisto, kar ni njegovo in do česar preprosto nima pravice. Tako se eno na področju biti, drugo pa na področju imeti pokaže kot silno uničujoče za človeka samega in pa tudi za občestvo. Zato je prav, da znamo prepoznavati najprej svoje meje, kdo dejansko smo, da si priznamo svojo tudi šibkost, nemoč, obenem pa tudi svoje sposobnosti, tiste resnične, kajti ponižnost ni samo v zaničevanju samega sebe, ampak v priznanju človekove resničnosti. Biti moramo preprosto dovolj kritični do sebe, sprejeti moramo tudi kritičnost tistih, ki nam z dobrohotnostjo želijo nastaviti ogledalo, govorimo o ogledalu vladarjev, in tako bo lahko napuh lahko res premagan. Pri poželjivosti pa gre za to, da si priznamo, da to, kar imamo, da je to pač Božji dar in da znamo s tem, kar nam pripada po pravičnosti, da znamo biti s tem zadovoljni. Ne pa, da si želimo imeti tiste stvari, ki preprosto niso naše, kajti tu se začne najprej samo želja, potem pridemo do kraje, do zatiranja, do nasilja, ker želimo na nepravičen način pridobiti si tisto, kar ni naše.
V življenju večkrat srečamo ljudi, ne, ki so tako malce narejeno ponižni. Taka ponižnost je verjetno skoraj enako nevarna kot napuh.
Seveda, ker to je napuh. Kajti tudi nekdo, ki ni ponižen, pa se takega dela se v bistvu napihuje, spet gre za isto načelo. Biti to, kar človek ni. Če nekdo pač ni ponižen in se dela ponižnega, je s tem seveda napuhnjen. Seveda je pri ponižnosti silno nevarno. Tisti, ki se zaveda svoje ponižnosti, tisti že lahko hitro izgubi to svojo ponižnost. Kdor pa se zaveda svojega napuha, tisti pa lahko morda vsaj kakšen delček, vsaj kakšen korak na poti ponižnosti stori.
Predlagam, brat Miran, da bi nadaljevala z branjem.
Tako je in v nadaljevanju bomo slišali pa nekako jedro tega boja, tu bo pa zdaj tisti osrednji tekst, skoraj da vojaški tekst, kjer bomo gledali pred seboj na dva nasprotnika, to sta tukaj hudič in Kristus. Hudič, ki je nekako vzorec in oče napuha, ki dela to, kar dela vedno z napuhom in poželjivostjo, in pa na drugi strani bomo prisluhnili, kako pa se Kristus bori zoper tega hudiča z nasprotno ponižnostjo.
Hudič namreč v napuhu in poželjivosti govori, na nebo se bom povzpel. Kristus pa s ponižnostjo pravi, do zemlje se je ponižala moja duša. Hudič v napuhu in poželjivosti govori, enak bom najvišjemu. Kristus pa se je v ponižnosti, čeprav je bil v Božji podobi, izničil, podobo hlapca vzel nase, se ponižal pred očetom in postal pokoren vse do smrti. Hudič v napuhu in poželjivosti govori, nad Božje zvezde bom povzdignil svoj prestol. Kristus pa s ponižnostjo pravi, učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. Hudič poželjivo in napuhnjeno govori po faraonu, rekoč, ne poznam Gospoda in ne bom odpustil Izraela. Kristus pa s ponižnostjo pravi, ko bi rekel, da ga ne poznam, bi bil lažnivec, podoben vam. Toda poznam ga in ohranjam njegove zapovedi. Hudič napuhnjen in poželjiv govori, moje so reke, jaz sem jih naredil. Kristus pa s ponižnostjo pravi, prav ničesar ne morem jaz storiti sam od sebe, ampak oče, ki prebiva v meni, on opravlja dela. Hudič napuhnjen in poželjiv govori, moja so vsa kraljestva sveta in njihova slava in dam jih komur hočem. Kristus pa, čeprav je bil bogat, je za nas postal ubog, da bi po njegovem pomankanju mi obogateli. Hudič napuhnjen in poželjiv govori, kakor se pobere zapuščena jajca, tako sem jaz zbral vesolno zemljo in ni ga bilo, ki bi bil zganil s perutjo, odprl kljun ali začivkal. Kristus pa s ponižnostjo pravi, postal sem podoben osamljenemu pelikanu, bdel sem in postal kot osamljen vrabec na strehi. Hudič v napuhu in poželjivosti govori, s stopalom svojih nog sem posušil vse obrambne jarke. Kristus pa s ponižnostjo pravi, ali ne bi mogel prositi svojega očeta in bi mi poslal več kot 12 legij angelov. In da še z zadnjim zaključim. Hudič je za svoj velik propad v napuhu in poželjivosti pahnjen v pekel. Kristus pa je s ponižnostjo dvignjen v nebesa. Zato sem ti, predragi brat, opisal nekaj malega zank hudičeve prevare in stopnic svete ponižnosti, da boš mogel sebi podrejene lažje učiti, kako naj se prvim izognejo in si s ponižnostjo pridobijo nebeško kraljestvo. Tudi midva, če hočeva dopolniti najin tek in dospeti do večne blaženosti, se najprej paziva zlobne poželjivosti in hudičevega napuha in se z vso ponižnostjo trudiva slediti Kristusovim stopinjam. In če se tisti, ki služi vojsko zemeljskemu cesarju, trudi pokorno izpolniti vse njegove ukaze, koliko bolj mora tisti, ki hoče služiti vojsko nebeškemu cesarju, ohranjati njegove zapovedi.
Brat Miran, zdaj smo slišali kar nekaj obmetavanja z ene in druge strani. Naj povem samo za tiste, ki imajo besedilo pred očmi, tisto, kar je ležeče napisano, to so vsi svetopisemski citati, kaj ne?
Tako je. Podobno kot je bilo v skušnjavah, ki smo jih poslušali v začetku postnega časa, ko je hudič skušal puščavi Kristusa in sta si že takrat obmetavala svetopisemskimi citati, tako si tudi tukaj v tem duhovnem boju mečeta pravzaprav stavke iz svetega pisma. Tudi hudič ponuja Božjo besedo, da bi z njo dosegal svoje cilje in na tomu seveda Jezus odgovarja tudi s citati svetega pisma in ga počasi stavek za stavkom premaguje.
Kaj je pa tisto osrednje, kar recimo si hudič želi privzeti Jezus pa ga potem postavlja na realna tla? Kaj hudič hoče?
Prva dva stavka, ki ju hudič izreče v napuhu in poželjivosti, sta na nebo se bom povzpel in pa enak bom najvišjemu. Gre torej za stalno ambicijo hudega duha in potem posledično tudi ambicijo človeka, biti kakor Bog. Privzeti si Božje značilnosti, Božje lastnosti, predvsem pa Božjo oblast. To pomeni postavljati si zakone. Postavljati si nekako pravila igre, biti tisti, ki zapoveduje drugemu, ki zapoveduje vsemu, ki je absoluten vladar. In ne pozabimo, to piše Pavlino Glejski vladarju, Eriku, vojvodu, prijatelju, ki ga je hotel vzgojiti, da ne bo krut vladar, da ne bo vladar, ki bi šel po logiki hudiča, ampak ki bi šel po logiki Božjega kraljestva, Kristusa kralja. In zato mu da na voljo tudi Kristusov odgovor. Kristusov odgovor na to hudičevo povzdigovanje na Božje mesto pa je njegova ponižnost. On pa se poniža. Do zemlje se je ponižala moja duša in pa tisti slavni citat iz pisma Galačanom, ko je podobo hlapce vzel nase, se ponižil pred očetom, postal pokoren vse do smrti. Ta Kristusova pokorščina pa pomeni učlovečenje. Hudič skuša postati kakor Bog, Kristus pa se učloveči. Postane človek v najboljšem pomenu besede. In to daje potem tudi za navodilo nam, kje je naša ponižnost, v tem, da smo res ljudje, da človek postane človek takšen, kakršnega je Bog ustvaril in načrtoval, ne pa da bi si želel privzeti tisto mesto, ki mu ne gre. Kajti tam, ko človek postane zares človek, tam, ko se poniža na mesto človeka in sprejme Božji načrt, tam postane najbliže Bogu. Tam se njegova bogopodobnost tudi razvije in postane očitna in tam postane zares zelo blizu Bogu, postane v polnosti v Božjem občestvu. Zato se tam sploh ne izniči, ampak tam pravzaprav dobi šele svoj vrhunec obstoja, ki je v tem, da je Božja podoba v nas do konca razvita in močna.
Za hudiča tukaj pravi, da ni samo napuhnen, ampak tudi poželil, ker govori, moje so reke, moje so vsa kraljestva, njihova slava.
Kristus pa pravi, jaz sam od sebe ne morem storiti ničesar, ampak oče, ki prebiva v meni, on opravlja dela. To pomeni, da pa ravno daje nasprotje hudičevemu egoizmu, da občestvo. Kristus ničesar ne naredi sam, vse dela z očetom. In s tem pokaže tudi pot naše ponižnosti. Naša ponižnost je takrat, kadar delamo stvari z Bogom. Naš napuh pa je takrat, kadar želimo delati vse sami. Torej, takrat, kadar človek sam dela zase, da bi se okrepil, da bi imel, da bi obvladoval, takrat, kadar je glavni subjekt njegovih stavkov jaz, 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 takrat je na strani hudiča. Takrat pa, kadar je pripravljen sodelovati z drugimi ljudmi, predvsem pa z Bogom, takrat, kadar je odprt za dialog in za občestvo, takrat je na Kristusovi strani. In tu spet, ne pozabimo, Pavlin govori vladarju, ki ima nujno to skušnjavo po samodrštvu in mu kaže, da je rešitev, da je pravo vladanje pravzaprav v sodelovanju, ne pa v poveličevanju lastnega jaza ali lastne ideje. To mislim, da je pa nauk, ki velja za vsakega človeka, pa ne bo na oblasti ali pa tudi ne.
Ko delamo predvsem zase in za svojo slavo, se mi zdi, da tudi ni takega zadoščenja. Pravzaprav nismo srečni takrat.
Ampak je stalna lakota, pomankanje, kajti več, ko človek zase sam doseže, več si potem še želi, in še bolj se njegova poželjivost razvija, kajti pohlepnežu ni nikoli dovolj. Tisti pa, ki je srečen, ker je njegov brat nekaj dosegel, tisti pa najde srečo v vsakem dosežku kogarkoli okrog sebe. In zato mislim, da je pot ponižnosti in odrešenja na tej drugi strani, na strani občestva, sodelovanja, pa ne gre to za družinsko okolje ali pa okolje politike ali gospodarstva.
Se pravi, samota je lahko tudi nevarna.
Absolutno, kadar je ta samota usmerjena na obvladovanje vseh ostalih in na poviševanje lastnega jaza.
slišali smo tudi za boj med Jezusom in hudičem. Kako potem Pavlin konča ta boj?
Ta simbolni boj, ki poteka pravzaprav v vsej zgodovini, v vsej človeški družbi, znotraj človekovega srca, ta boj se zaključi s hudičevim propadom in s Kristusovo zmago. Hudičev propad je v tem, da je pahnjen v pekel. Se pravi, da izgubi vso oblast, da izgubi možnost celo neke ljubezni, občestva, medtem ko je pa Kristus prav zaradi ponižnosti, čeprav je na videz propadal na križu, pa je dvignen v nebesa. In to, ta končni rezultat, je za nas zdaj spodbuda, da vemo, na katero stran naj se postavimo mi. Kajti ta spopad je že vnaprej odločen, Kristus nas je odrešil in če se postavimo na njegovo stran, če vzamemo njegov način ravnanja za svoj, potem bo tudi naš zaključek, bo tudi naš zaključek tega boja enak temu. Potem bomo tudi mi lahko ravno zaradi ponižnosti, s katero sprememo Kristusa za svojega odrešenika, dvigneni v njegovo kraljestvo, tam, kjer je občestvo do konca razvito, kjer zamre sleherna senca egoizma, kjer je preprosto veselje v tem, da smo lahko v poglobljenem občestvu med seboj in z Bogom.
Budno moramo torej spremljati stanje svoje duše, a ne, ker naprej moramo biti na pravi strani, če nočemo na puhu zapasti in poželjivosti.
Tako je, kaj ti preži, na nas prežijo skušnjave na vsakem koncu, to je tudi Pavlin napisal svojemu prijatelju Eriku. Hotel sem ti opisati nekaj malega zank hudičeve prevare in pa tudi stopnic svete ponižnosti. Se pravi, treba je znati prepoznavati te zanke prevare, kajti če jo prepoznamo, smo že na prvi poti uspešnega boja. In pa na drugi strani treba je poiskati, kje so te stopnice svete ponižnosti. Lep paradoks, ko se ravno ponižnost uspenja. Stopnice, ki vodijo navzgor, so to. In po teh stopnicah želi popeljati Pavlin svojega prijatelja Erika in na neki način pelje tudi nas. Kako lepo je ob koncu besedila, ki smo ga malo prej slišali, povabil tudi mi dva, če hočeva dopolniti najin tek in dospeti do večne blaženosti, se najprej paziva zlobne poželjivosti in hudičevega napuha in se z vso ponižnostjo trudiva slediti Kristusovim stopinjam. Tako lahko pravzaprav Pavlin nagovarja slehernega izmed nas.
Zdaj predlagam, da bi slišala še zadnji del besedila, ki je pravzaprav ena taka molitev, bi lahko rekli, taka prošnja, srčna prošnja.
Tako je, prisluhnimo besedilu.
Prosimo te, dobri Gospod, najvišji in najboljši pastir, naj se ne pogubi ovca. Opravi službo najvišjega pastirja. Zasleduj leva, ki je ugrabil ovco iz tvoje črede. Naj se ubije lev in naj se iztrga ovca iz njegovega žrela. Ti si namreč pastir ovac, naš močni kralj, stri Satana pod našimi nogami. In zdaj, Gospod, naš pastir, toliko ovac je vsak dan ugrabljenih iz tvoje črede. In zakaj tako molčiš? Odgovori, zakaj molčiš? Glej, po raznih breznih so ugrabljene tvoje ovce in tvoji sovražniki, ki te mrzijo, dvigajo glavo proti tebi. In ti molčiš. O, Gospod Bog, zakaj tako dolgo molčiš? Na to Gospod vzklikne po preroku in reče, molčal sem, molčal, a ne bom molčal zavedno. Moja roka bo dvignila sodbo.
Uvodoma smo slišali, da je Pavlin živel v časih, v katerih je bilo veliko bojev, prej smo slišali, kako sta se hudič in Kristus borila, tukaj zdaj imamo pa pastirja in ovco.
In leva. Kajti pastir, dobri pastir, se tukaj bori proti levu, ki simbolizira seveda hudega duha, ki je ugrabil ovco. Se pravi, ugrabil je ovco, človeka je pripelju do tega, da mu sledi svojimi grehi, z grešnim življenjem, z napuhom, z nasilnostjo. In zdaj je ta molitev spet usmerjena v nekakšen duhovni boj. Ta molitev je prošnja Gospodu, naj se bori zoper vse tisto slabo, kar mene, njegova ovca pravzaprav ogroža in je prošnja pastirju naj me reši iz žrela temu levu. Kajti dobri pastir na videz molči, Pavlin vidi, kako je okrog njega veliko nasilja, kako veliko napuha poželivosti vlada in zato pravi, Gospod, zakaj molčiš? Gospod pa mu odgovarja, sem molčal, pa ne bom zavedno. Zadnja beseda bo vendarle njegova.
Tudi v življenju imamo včasih, a ne, ko nam gre kaj zelo slabo ali pa ko je tako težko obdobje, pa ko kaj trpimo, da Gospod molči, kako naj se potolažimo takrat?
Gospodov molk je lahko tudi zelo zgovoren, kajti ne molči samo pred našo stisko, molčal je tudi na križu. In pravzaprav ta molk je bil zelo njegova zelo močna, glasna beseda, s katero se je pridružil slehernemu trpljenju vseh časov. In takrat, ko znamo za križem videti še velikonočno jutro, ki nas čaka čez nekaj tednov, takrat vidimo, da tudi Božji molk ni molk zamere, nemoči, kaznovanja, ampak je to molk sočutja, molk, ki pa ne bo ostal tak zavedno. Ta molk se slej ko prej izvije v tisto besedo, ki je v postu ne uporabljamo, začne se pa na A. In to je tista beseda, ki pomeni veselje odrešenosti. In zato tudi v tem molku, kadar ga doživljamo, ne smemo se prepustiti nekemu obupu, ampak je potrebno znati z vztrajnostjo in ponižnostjo pričakovati tisto Gospodovo odrešujočo in odrešilno besedo.
Predlagam, brat Miran, da bi poslušala še in naši poslušalci seveda zadnji del te molitve.
Tako je in v tem delu bodimo pozorni na to, kaj o čem Pavlin spregovori najprej, zakaj prosi najprej in kaj je tista zadnja odločilna pomembna beseda, s katero zaključi molitev.
Torej, Gospod Jezus, naš pastir, naš kralj, nadeni si orožje in stopi na plano, da se boš bojeval proti levu, našemu nasprotniku, ki hodi okrog in išče, kako bi nas požrl. Bodi nam utrjeni stolp pred obličjem sovražnika. Prosimo, ustrajno prosimo, da nas osvobodiš. Svet je namreč pod oblastjo zlobe. Glej, zlo divja in pogubljajo se tisti, ki ljubijo svet, preklinjajo, besnijo in godrnjajo zoper tebe. Ne le, da ne prosijo tvojega usmiljenja, ampak tudi zavračajo tvoje sodbe. Kdo dela to v njih, če ne sam tvorec zla, napuhnjeni angel, pogubljeni, ki hoče vse pogubiti? Osvobodi nas, Gospod Bog, od vsega zla in naš delež naj bo z vsem dobrim. Od vsega hudega nas reši, saj bomo tedaj rešeni vsakega zla, ko bomo ločeni od hudiča in njegovih angelov. Tisti, ki izpolnjujejo njegovo voljo, so njegovi angeli. Naj ne bo naš delež s takimi, ki izpolnjujejo voljo hudiča, ampak z njim, ki je rekel, če kdo izpolni voljo mojega očeta, ta je moj brat, sestra in mati. Mi smo namreč odkupljeni za njegovo ceno. Ko bežimo pred družbo zlih, iščimo dobro, se oklenimo najvišjega dobrega, njemu služimo, njegovo voljo izpolnjujmo, da bomo tudi mi Božji angeli, o katerih pravi prerok, slavite Gospoda vsi njegovi angeli, njegovi služabniki, ki izpolnjujete njegovo voljo. Kajti volja našega očeta je, kakor pravi evangeli, da se ne pogubi nobeden izmed njegovih malih in se ne izgubimo in ne damo iztrgati s prave poti.
Slišali smo drugi del molitve. Prej uvodoma smo rekli, da je prvi del proti, drugi del pa nekako za.
Tako smo slišali, res je. In prvi del je na neki način interpretacija zadnjih besed Oče naša, reši nas hudega. Se pravi, da je prvi del molitve bil prošnja, naj nas ta dobri pastir, gospod Jezus, naj se bori za nas proti levu, naj to zlo, ki divja okrog nas, premaga, naj premaga tistega, ki to zlo povzroča, naj nas brani pred njim, naj nas reši vsega hudega. Drugi del pa je, tisti zadnji, glavni, pa je usmerjen v drugo smer. Namreč prošnja za dobro. Kajti tudi v naši molitvi ne sme biti samo neke vrste prošnja proti in prošnja za varstvo pred skušnjavo. Naša molitev mora biti tudi prošnja za dobro, da bi bili sposobni se tudi odločati za dobro in delati dobro. Res, da se je najprej potrebno boriti proti zlu, treba je zlo na neki način omejiti, mu ne dopustiti vstop na naše področje, potem pa je treba tisto osvobojeno ozemlje napolniti z lepim, dobrim, plemenitim. Kajti prazna soba je lahko potem spet, kot pravi evangeljske besede, vabilo, da se zlo vrne in še močneje zakoreni. Zato je potrebno se, potem ko smo se odpovedali zlu, odločiti za dobro in to dobro tudi izvajati. Zato, kot pravi Pavlin, ko bežimo pred družbo zlih, iščemo dobro, se oklenimo najvišjega dobrega, njemu služimo, njegovo voljo izpolnjujemo, da bomo tudi mi Božji angeli, da bomo tudi mi Božji poslanci, to pomeni namreč beseda angel, da izpolnjujemo voljo svojega in nebeškega očeta. Kajti v tem je tista resnična ponižnost, v tem je zmaga v duhovnem boju. Ne v tem, da bi mi postavili neka svoja načela, da bi mi samo nekoga premagali, ampak v tem, da izpolnimo Božjo voljo. Ponižnost torej ni v tem, da bi bili mi podrejeni, uničeni, da bi bili ponižani, ampak je v tem, da sprememo Božja pravila, da sprememo Božji zakon, in da se pustimo sprejeti v poveličanje Bogu, kajti On je tisti, ki nas lahko poviša in poveliča. In On je tisti, ki nas sprejme, takrat, kadar tudi mi sprejmemo Njega. Zato je ta postni čas, čas boja zoper zlo, še posebej pa čas odločanja za dobro. Zato je ta čas odpovedi, tudi v hrani, tudi čas odločanja za tisto, kar k čemu nas ta odpoved pripelje, se pravi nekega dobrega delovanja, solidarnosti. In s tem, ko se odpremo ne samo za zatiranje zla, s tem, ko se odpremo tudi za delovanje v dobro, s tem pravzaprav hodimo po tej poti, po teh stopnicah poveličanja, ki nam ga ponuja Kristus, ki jih je on sam priprehodil in po katerih želi, da stopimo tudi mi.
Prej smo slišali, da je dobro imeti pospravljeno sobo, a ne? In ena taka metla, da bi to sobo ohranili čisto, je prav gotovo spoved.
Tako je. In mislim, da je tole besedilo svetega Pavlina Oglejskega nam vsem lahko tudi na neki način izpraševanje vesti, priprava za spoved, da vidimo, kje se je v nas pojavil kakšen napuh, kje se je pokazala kakšna poželjivost, v kakšnih dejanjih se je morda že tudi pokazala, da se znamo temu odpovedati in da znamo potem s ponižnostjo priznati to svojo napako, greh in potem po obžalovanju se odločiti za sprejem Božje milosti, ki nam bo pomagala, da se naredimo tudi nekaj lepega, dobrega, plemenitega, da bodo v nas lahko obrodile svoje sadove tudi one kreposti, o katerih smo slišali na samem začetku tega našega besedila, da bo torej duhovno veselje zmanjšalo mesilo hrepenenje, da bo pobožnost se zoprstavila krutosti, da bo sramežljivost premagala pohoto in da bo umirjenost pomirila razburjenje.
Brat Miran, človek, ki dela dobro in se odpoveduje, vendar le na tiho nekje pričakuje nekakšno pridobitev v nečem, vsaj občutek, da je nekaj dobrega naredil.
To v bistvu tudi ni tako zelo napačno, samo da se pri tem dobro zavedamo, da si mi ne zaslužimo tega svojimi dobrimi deli. Da so ta naša dobra dela samo na neki način pripravljanje pravega dobrega dobre zemlje, v katero lahko pade Božja milost. Da je naše odrešenje vedno sad Božje milosti, da je to vedno dar. Da je tudi naša ponižnost pravzaprav tisto, kar nam Gospod ponuja, da se lahko tega oklenemo in to potem dejanjih pokažemo in hodimo po poti svetosti.
bom rekla najlepša hvala za nocoj. Še enkrat povabiva naše poslušalce, ki morda v začetku niso bili z nami in zdaj še iščejo besedilo, kje po spletu, kje najdejo.
Tako je, odprite samo spletno stran Radia Ognjišče, kjer boste na desni strani lahko opazili pasico, kjer se izmenjujejo blogi oddaj. Tam je med nočnim soncem, med sestro Nikolino, tudi pasica, ki pravi Naši očetje v veri, in ko jo kliknete, se vam bo odprla stran s tem besedilom in tudi ostalimi besedili v naših radijskih katehezah o cerkvenih očetih.
Najlepša hvala, brat Miran, tudi zato, ker smo za te kateheze pridobili tako računalniško pismenega brata.
Lep večer še naprej.
Molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.